Glavna pošta, spomenik kulture, ulica Vožda Karađorđa 11, 1931. godine, Vojin Mitrović. Monumentalni objekat na uglu ulica Vožda Karađorđa i Orlovića Pavla izgrađen je 1931. godine kao filijala Državne hipotekarne banke. Projekat je izgradio beogradski arhitekta Vojin Mitrović. Monumentalnošću i čvrstinom objekat je trebalo da pruži građanima veru u državu i poverenje u banku kao ozbiljnu instituciju. Objekat je projektovan u duhu francuskog akademizma sa elementima art dekoa. Dominira čeoni ulazni deo u polukružnoj formi sa četiri kanelirana pilastra, između kojih su reljefne kompozicije sa predstavama žena, a na lučnom arhitravu iznad bogato obrađenog venca nalaze se figure muškaraca u prirodnoj veličini kao simbol bančenih ulagača i pozemljevača. Bočni delovi fasade, za razliku od čela, nisu posebno obrađeni. U prizemlju se nalazi šalterska sala sa stubovima, koja predstavlja izuzetno reprezentativan prostor, izgrađena u veštačkom mermeru. Banka je radila do Drugog svetskog rata, a posle oslobođenja u zgradi je smeštena glavna pošta, koja se tu nalazi i danas. Na objektu je urađena rekonstrukcija 1997. godine po projektu niških arhitekata Jovana i Jelene Mandić. Tom prilikom je obnovljena fasada. Stari drveni prozori su zamenjeni modernim, od savremenih materijala, a adaptiran je i interijer, šalter sala.